Подкаст «Наукою по ковіду». Проєкт «Ліганет». Вакцина може захистити без вакцинації? Що нам слід знати про ефективність вакцин проти ковіду? І яку химерну новину ми приготували вам на сам кінець? Привіт, це подкаст «Наукою по ковіду», який ми робимо спільно з виданням «Ліганет». Я Артем Албул, клятий раціоналіст, і сьогодні ми оглянемо 4 свіжих новини з наукового світу. Вакцина захищає без вакцинації? Світ вакцинується від коронавірусної хвороби. Тільки успіхи у держав різні, але є дещо, що частково об'єднує майже всі країни. Наприклад, те, що вакцин наразі недостатньо, щоб повністю забезпечити всіх мешканців. Відтак, окремі уряди разом з медінституціями створюють свої національні плани вакцинації. В Ізраїлі, наприклад, за 9 тижнів кампанії вакцинували більше половини населення, але нещепленими лишилися діти до 16 років. Здавалось би, тепер вони стануть головною жертвою ковіду та почнуть хворіти частіше, адже майже всі, крім них, мають імунітет або після хвороби, або після щеплення. Однак нещодавне дослідження показує протилежні результати. Автори дослідили зв'язок між темпами вакцинації дорослих та результатами тестів на ковід серед дітей. Дані збирали з інтервалом 35 днів. Тобто досліджували те, як зміняться показники захворюваності у дітей через 35 днів після вакцинації дорослих. Виявилось, що збільшення кількості щеплених в окремих спільнотах мало сильний позитивний зв'язок зі зменшенням позитивних тестів на ковід серед дітей кілька тижнів поспіль. І це прекрасна новина, на перший погляд. Вона доводить, що щеплення від ковіду, принаймні Файзером, захищає не лише тих, хто безпосередньо щепився, а й тих, хто не встиг або взагалі не може вакцинуватися. Все доведено, питання закрите. Але, на жаль, наука так не працює. Бо хай яка радісна новина, необхідно шукати альтернативні та менш переможні пояснення феномену. Одне з них – серед нещеплених дітей може бути багато перехворілих, а отже діти природно будуть все рідше хворіти і без вакцини. Інше можливе пояснення – замішані локдауни. Приблизно в той же період, коли проводили дослідження, в Ізраїлі був дещо посилений карантин, зокрема були введені обмеження на роботу шкіл. Цей факт міг стати причиною того, що діти через кілька тижнів стали рідше хворіти. Може існувати ще одне або і кілька пояснень, а можливо дійсно допомогла вакцинація. Про це можна буде дізнатися згодом, коли подібних досліджень стане більше, а методика їхнього проведення покращиться. Як дивитися на ефективність вакцин? Одне за одним з'являються дослідження, які показують, що вакцини дієві. Ефективність препаратів різних виробників відрізняється, однак загалом вакцини ефективні. Це не викликає сумніву. Багато глядачів зараз здивуються, але насправді вчені знають дуже мало про ефективність вакцини. Навіть коли мова про препарати, які успішно пройшли клінічні випробування третьої фази і дозволені для екстреного медичного застосування. Та не спішіть боятися. Причина непорозуміння – лінгвістична. В англійській мові є два схожих слова з різними значеннями – effectiveness та efficacy. Повного відповідника в українській мові немає. Коли дослідник каже, що його новітня РНК-вакцина має ефективність 90% за результатами клінічного дослідження, це означає, що в групі досліджуваних щеплених частота захворювання скоротилася на 90% порівняно з групою людей, які отримували плацебо. В даному випадку йдеться про ефікасі. Саме про ці цифри кричать заголовки у медіа. І саме на цьому базують свої розрахунки різні служби охорони здоров'я, коли розробляють плани по боротьбі з коронавірусною пандемією. Але ніхто не може знати точно, які саме результати покаже вакцина в польових умовах. Реальне життя відрізняється від експерименту, хай би як складно та витончено експеримент не вибудовували. Учасники експерименту можуть не бути репрезентативною вибіркою, тобто не відповідати загальному населенню за певними ключовими параметрами, мати більшу або меншу частоту різних хвороб, генів тощо. Також досліджувані в умовах експерименту можуть поводитися не так, як у повсякденні, що додатково впливатиме на те, заразяться вони ковідом чи ні. Все це надто складно прорахувати заздалегідь. Тому, коли в дослідженнях вакцина показала себе ефективною, efficacy, та безпечною, вчені продовжують збирати дані зі справжніх історій хвороб та медреєстрів. Там вони дізнаються про справжню кількість людей, яких вакцина вберегла від хвороби. І тільки тоді, коли цих даних накопичується достатньо, вони можуть говорити про ефективність вакцини effectiveness. Наприклад, на сайті Центру по контролю за захворюваннями США нещодавно опублікували результати подібного польового дослідження стосовно РНК-вакцин проти ковіду. Нагадаю, що до РНК-вакцин належать Pfizer та Moderna. Так от, результати дослідження цих вакцин у реальному житті отримали від аналізу близько 4 тисяч медиків та пожежників, щеплених двома дозами РНК-вмісної вакцини. Ці люди продовжували жити та працювати у звичному для себе режимі. Щотижня, впродовж 13 тижнів, їм проводили ПЛР-тестування, щоб виявити інфікованих. Виявили, що ефективність вакцин склала 90% у тих, хто отримав дві дози вакцини, після чого пройшло щонайменше 2 тижні. Ефективність серед тих, хто отримав одну дозу, після чого пройшло щонайменше 2 тижні, становила 80%. Ці дані є надзвичайно цінними, адже саме вони говорять про реальний стан речей і дозволяють справді прогнозувати майбутній розвиток подій. Імунітет та нові варіанти вірусу. Коронавірус безсоромно мутує. Він змінює свої окремі ділянки, завдяки чому може легше потрапляти в клітини, швидше та простіше передаватися від людини до людини, а у деяких випадках ставати більш смертельним. Але що найгірше, він змінюється іноді достатньо для того, щоб антитіла, сформовані після хвороби або внаслідок вакцини, перестали його помічати, а значить і боротися з ним. На щастя, природа подарувала нам рятівне коло у вигляді клітинного імунітету. За свіжим американським дослідженням, клітини CD8, які мають більш романтичну назву T-кіллери, чудово розпізнають і нищать навіть такі мутовані варіанти SARS-CoV-2, яких людський організм раніше не бачив. Іншими словами, якщо ми підхопимо будь-який варіант SARS-CoV-2, перехворіємо і виживемо, то з високою ймовірністю будемо захищені клітинним імунітетом і від інших варіантів цього вірусу. Юху! З іншого боку, ніхто зараз не зможе сказати точно, як довго захищає клітинний імунітет. Найбільш химерна новина. У трьох мандрівників із Танзанії під час рутинної перевірки при перетині кордону виявили варіант SARS-CoV-2, який пізніше назвали AVOIV-2. Його з-поміж братів та сестер виділяє не лише красиве ім'я. Він несе 34 мутації, 4 з яких стосуються спайкового протеїну, шипа, за допомогою якого коронавірус проникає в людську клітину. Це найбільша кількість мутацій, зареєстрована у SARS-CoV-2 порівняно з класичним варіантом. То в чому химерність цієї інформації? В тому, що ця новина наразі не несе жодної корисної інформації. Невідомо, як ці мутації вплинули на хвороботворні характеристики вірусу, на перебіг хвороби, формування імунітету, ефективність вакцини тощо. Нічого не відомо, крім того, що є купа мутацій. Багато варіантів SARS-CoV-2 мають мутації і більше нічим особливим не відрізняються. Однак заголовок у теми першосортний. Навіщо ж тоді ми про це говоримо? Щоб ми пам'ятали, що у багатьох людей ковід проходить набагато легше та швидше, ніж тривожний розлад. Тому бажано, щоб інформація про кожен новий варіант чи нову мутацію не викликала надто багато емоцій. Спочатку висновки підтверджені науковими роботами, а вже потім реакція. Більше про нові дослідження ви дізнаєтеся у наступних випусках. Подкаст виходить спільно з виданням Ліга.нет за підтримки Міжнародного фонду відродження. Огляд досліджень для проєкту робить кандидат медичних наук Андрій Сем'янків, він же Медгоблін. Я, Артем Албул, клятий раціоналіст. Почуємось за тиждень. Підписуйтесь на оновлення на зручних для вас подкаст-платформах. Подкаст «Наукою по ковіду». Проєкт Ліга.нет.